Italia është një nga vendet më antike të Evropës dhe rrënjët e saj ndodhen në kulturën klasike të Greqisë dhe Romës. Ajo eci përpara në horizontin e krishterimit dhe ka përshkruar historinë e saj së bashku me hebraizmin, ka përgatitur hapjen drejt modernizimit dhe të parimeve të lirisë dhe drejtësisë. Vlerat në të cilat themelohet shoqëria italiane janë fruti punës brez pas brezi të burrave dhe grave me orientime të ndryshme, laike dhe fetare, dhe janë të shkruara në Kushtetutën Demokratike të 1947. Kushtetuta paraqit një vijë ndarëse kundrejt totalitarizmit dhe antisemitizmit, e cila ka helmuar të gjithë Evropën e shekullit 20 dhe ka ndjekur popullin ebraik dhe kulturën e tij.